Dis 6 minute na 4 is ingeskakel by middag. Jy lyk met Rian. Ek hoop dit gaan met jou goed en dat jy nog tot dusver 'n heerlike middag het. Dis tyd vir skuins voor pouse. Die portefeulje komitee van basiese onderwys het 'n uitnodiging aan belanghebbendes en individue gerig om skriftelike kommentaar te lewer op die B-lab. Die B-lab bevat voorstelle om die Suid-Afrikaanse skolewet en die wet op indiensneming van opvoeders te wysig. Die konsep wetsontwerp bevat voorstelle met implikasies vir skoolbeheer liggame se magte en bevoegdhede. Om met ons hieroor te gesels, skakel ek nou aan of sluit ek nou aan by Joanny van der Merwe. Sy is verbonde aan FETSAS en is die bestuurder van FETSAS se regsdienste. Joanny, goeiemiddag en baie welkom.
Goeiemiddag Rian en goeiemiddag aan al die luisteraars.
Ek hoop ek het dit reg uitgespreek. Waar kom die Bella wetsontwerp vandaan en wat is die status daarvan? En miskien kan jy 'n bietjie verduidelik waarvoor die afkorting staan.
Rianne, weet jy, kom ek gaan net gauw verduidelik waarvoor staan die afkorting. Dit staan vir die Basic Education Law Amendment Bill. Nou, dit is 'n wetsontwerp wat nou poog om ons skolewet en die wet op indiensneming van opvoeders nou te wysig. So, jy weet, as ons vinnig net vir jou kan sê, waar kom dit vandaan? Ons skolewet is nou al van 1997 af al in werking. Daar was nou al 'n hele paar wysigings gewees. Die laaste een was in 2011 gewees. En die laaste rit was daar nou 'n hele klompie hofuitsprake gewees wat spesifieke implikasies vir onderwys inhou. So die realiteit is dat daar nou 'n behoefte ontstaan het en dat ons moet kyk na die wysiging van die skolewet en so het daar in 2017 al 'n proses begin om ons skolewet te wysig. Toe was daar al gereeds geleentheid gegee vir openbare kommentaar. Die wet is nou al op die konsep wetsontwerp lyk nou al so 'n bietjie anders as in 2017 en uiteindelik in 2021 het ons nou 'n nuwe weergawe gesien en dit is nou daardie weergawe wat nou voor die parlement uiteindelik dien.
Wat behels die proses voordat Bella van krag sal wees?
Nou, op hierdie stadium, kom ek dalk net eers sê, op hierdie stadium is dit nog net 'n wetsontwerp, dit het nog tans geen krag nie. En daardie dokument die nou tans voor die portefeulje komitee vir onderwys, en dit was al reeds deur 'n ronde besprekings gewees voor die portefeulje komitee en daar was debatvoering daaroor gewees en toe die komitee spesifiek besluit, maar hulle gaan dit weer publiseer vir openbare kommentaar en daai kommentaar moet nou voor 15 Junie dan nou ingedien word en dan sal die komitee weer daardie kommentaar oorweeg en eers wanneer die portefeulje komitee dan tevrede is, sal dit verwys word na die Nasionale Raad van Provinsies en uiteindelik sodra die president die wetsontwerp geteken het, dan gaan ons sien dat ons uiteindelik wetgewing het wat nou opnuut gewysig is.
Joanny, wat behoort die oogmerk van die Bella wetsontwerp te wees?
Doel wat ons regtig graag vir onderwys wil sien is dat elke kind in Suid-Afrika kwaliteit onderrig moet hê en dat daar gelyke geleenthede vir almal in Suid-Afrika sal wees. So daardie oogmerk is dan ook wat ons graag wil sien in hierdie wetsontwerp. En dit is dan ook as 'n mens gaan kommentaar lewer en gaan kyk na die voorskrifte van die wetsontwerp, is dit die vraag wat ou jou sal afvra of hierdie spesifieke voorstel wat die skolewet gaan wysig wel 'n bydrae gaan maak tot die gehalte van onderwys vir elke kind in Suid-Afrika.
Is daar enige voorstelle vir vat in die Bella wetsontwerp wat nie voldoen aan hierdie oogmerk nie?
Eerstens het ek dalk sommer gewegspring dadelik met een van die voorskrifte wat vereis dat beheerliggaamlede nou hulle finansiële belange moet verklaar. Nou, hierdie verklaring van finansiële belange gaan veel wyer as net 'n openbaarmaking dat ek 'n belangende instansie of op plek het. Daar word nou verwag van beheerliggaamlede om alle finansiële state bekend te maak, om die belange wat 'n familielid of 'n besigheidsvennoot dalk mag hê, om dit alles openbaar te maak. En as ons het spesifiek so 'n bietjie gaan kyk na wat sê die maatskappywet en wat sê die Public Finance Management Act, is daar nergens geen ander wetgewing so 'n strawe bepaling en voorskrif omtrent die verklaring van 'n finansiële belang, net sy van 'n direkteur of 'n persoon wat op 'n raad sit nie. Dit is dalk een van die van die bepalings wat nie gaan bydra tot die oogmerk nie. En dan tweedens, en ek dink dis waaroor dalk die meeste ook al gesê is, is die inperking van die beheerliggaam se bevoegdheid, spesifiek wanneer dit kom by die bepaling van die skoolse toelatingsbeleid en taalbeleid. Skole word nou van skole verwag om hulle taal en toelatingsbeleide aan die HOD, dit is die provinsiale onderwyshoof, te stuur, en dat die onderwyshoof dan 'n voorgestelde wysigings kan maak en dit terugstuur. Baie ongelukkigheid heers daaroor dat die HOD dan ook 'n opdrag aan die skool kan gee om 'n tweede taal van onderrig uiteindelik by die skool aan te bied. Terwyl ons weet dat dit nie dalk altyd moontlik is by skole om dit dan nou te doen. En dan dalk net 'n enkele laaste dingetjie ook uitlig. As ons kyk na die skool se toelatingsbeleid, en die HOD hom nou ook die finale autoriteit toe om 'n besluit te neem oor of 'n leerder tot 'n skool toegelaat sal word of nie. Dis maar die grootste knelpunte wat ons tans sien in die wetsontwerp soos dit nou lees.
Nou, jy het daarna verwys dat beheerliggame se magte met betrekking tot die bepaling van taal en toelatingsbeleid ingeperk word. Waarom maak julle beswaar teen hierdie voorstelle?
Dit antwoord gaan net so paar trappies terug gee tot voor 1994. Nou voor 94 het ons 'n onderwysstelsel gehad waar die staat soewerein was. So ons het basies staatsskole gehad. So die staat het eenvoudig besluit en die skole moes eenvoudig maar net uitvoer. Nou na 94 het ons wegbeweeg van daai ou stelsel na 'n demokratiese Suid-Afrika en die beheer en die bestuur van die skole het ons nou gaan terugsetel in die gemeenskap waar ons skoolbeheerliggame 'n baie sterk rol het. Ons wetskrifte het ook gesê, en dis die dokumente waarop ons skolewet dan nou gebou is, dat ons wil so min as moontlik staatsinmenging in ons skole hê. Nou hierdie bepaling en hierdie voorskrifte rondom taal en toelatingsbeleide beweeg nou weer terug na 'n stelsel waar ons sit met staatsskole, en as daar enige ou uit gaan stap so 'n bietjie deur 'n staatshospitaal en vra jouself dan nou af, as dit is hoe ons staatshospitale lyk, ons regtig terug beweeg na 'n stelsel toe waar ons staatsskole het. Ons kan net voorsien dat dit dieselfde roete dan nou uiteindelik gaan volg.
Indien jy sopas by ons ingeskakel het hier by Skyns voor pouse, ek gesels met Johan Nyf van 'n Merwe, sy is verbonde aan FETSAS en is die bestuurder van FETSAS se regsdienste. Ons gesels oor die konsepwysigingswetsontwerp op onderwyswette, of hulle verwys daarna as BELA. Nou, Johan Nyf, skole in hoë digtheidsgebiede gaan swaar gebuk onder die groot hoeveelheid leerders wat hulle moet akkommodeer, en is talle skole reeds oorvol. Sal hierdie voorgestelde wysigings hierdie probleem aanspreek?
Rian, om dit te antwoord, is sommer baie eenvoudig en nee. Die kwessie rondom kapasiteit is nie iets wat 'n verandering in 'n taal of 'n toelatingsbeleid gaan aanspreek nie. Dit is eenvoudig, ons het nie genoeg skole in Suid-Afrika nie. Nou, die realiteit is dat baie van ons enkel medium skole is daar waar kwaliteit onderrig aangebied word. So wat die staat probeer en poog om deur hierdie wysiging daar te stel, is om daardie goed funksionerende enkel medium skole nou dubbel medium skole te maak, sodat daar net nog meer kinders in daai skole geplaas kan word. En dit is nie die oplossing, die voorgestelde wysiging wat tans in die wet is nie. En weet ons, sy voet sê nog baie sterk daaroor dat daar moet 'n statutêre objektiewe kriteria vasgestel word om 'n skool se kapasiteit te bepaal. Juis om te voorkom dat ons sit met 'n situasie waar skole net verwag word om meer en meer en meer kinders in te neem in plaas daarvan dat die staat sy plig nakom en ekstra skole bou. So ons werk hard daartoe om te sien dat daar dalk so 'n bepaling is, juis om te keer dat ons die oorvol skole het en dan uiteindelik die kwaliteit onderrig vir kinders verloor nie.
Is daar enige voorstelle waaroor jy opgewonde is?
Dan baie definitief die daarstelling van graad R as verpligte onderrig. Dit is al iets wat van baie jare terug, seker al 20 jaar terug, is dit 'n oogmerk waarin die onderwysdepartement werk, en ons is regtig bly om te sien dat graad R verpligte onderrig sal word. Dit sal nou beteken dat die verpligte skoolgaande ouderdom van 'n kind nie meer 7 is nie, maar dat dit nou jonger word en dit word nou 6. Tweede ding wat ons baie opgewonde oor is die verkiesingsmaatreëls vir beheerliggame. Die konsep wet van werf ken die mag aan die minister toe om die regulasies te publiseer wat daai proses reguleer. Waar ons nou 9 stelle regulasies het, hoop ons dan om 1 stel regulasies te sien, en dit sal baie probleme uitskakel rondom die verkiesing van beheerliggame. En dan dalk net nog iets waaroor ons opgewonde is daar word daar vir ons 'n baie mooi definisie gegee van wat is lyfstraf. Ironies of eintlik skrikwekkend om te kyk na die data van SARU, die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders, omtrent 38% van die sake wat hulle jaarliks aanhoor is as gevolg van lyfstraf. So ons hoop dat 'n goeie en behoorlike definisie so bietjie sal help om daai statistiek 'n bietjie beter te laat lyk.
Jy het genoem van die daarstelling van graad R is verpligte onderrig, en ek wil bietjie daarby stilstaan. Gaan dit nie addisionele druk plaas op skole se hulpbronne nie?
Dit is ook deel van die beplanning van die departement, waarvan ons nou wel kennis neem, is dat die departement of werk aan 'n behoorlike postevoorsieningsmodel wat nou ook graad R gaan insluit. So daar's planne om 25,000 nuwe departementele poste te skep spesifiek vir daardie graad R baan wat ons dan nou wil begin. Nou natuurlik die ouens wat in die skole werk sal weet hoe meer leerdergetalle hulle het, hoe groter of vir hoe meer poste sal hulle dan nou kwalifiseer. So die norme en standaarde fondse wat die skole sal ontvang vir daai kinders gaan dan nou definitief aangepas word. Die enigste plek waar 'n ou dalk wel gaan kan sien dat daar 'n bietjie druk op die skole se hulpbronne uitgeoefen word, is die infrastruktuur vir die skole, want nou ewe skielik moet hulle 'n nuwe groep leerders begin inneem. So dis waar ons dalk voorsien dat daar 'n bietjie druk op die skole gaan wees, is op infrastruktuur. So skole moet nou al begin dink en kyk en beplan. Hoe lyk dit, waar kan ons kinders akkommodeer? Moet ons begin kyk na satellietkampusse? So dit is dalk waar ons 'n bietjie ekstra druk gaan sien op skole.
Nou, aangesien daar reeds 'n proses van stapel gestuur is om die skolewet te wysig, is daar iets wat ons mis wat ook aangespreek behoort te word?
Ja, wel, ons het gesien dat baie van die kundigheid is gesetel in die Nasionale Onderwysdepartement. So die skolewet maak daarvoor voorsiening dat finansiële maatreëls kan uitvaardig waaraan die skole moet voldoen. So ons hoop regtig om te sien dat daai magte eerder aan die minister toegeken word, omdat ons weet die kundigheid by die minister gesetel of in die nasionale departement gesetel is. Ons wil regtig sien dat daar 'n groter verpligting geplaas word op die lid van die uitvoerende raad van onderwys in elke provinsie om voldoende skole, opvoeders en befondsing te verskaf. En dan dalk so laaste ietsie wat ons graag sou wou sien is dat daar 'n statutêre liggaam gevestig sal word vir beheerliggame. Ons het vakbonde en daar is erkende strukture waarop die vakbonde kan onderhandel en beding en ooreenkomste sluit met die departement, maar daar is nie so 'n liggaam vir beheerliggame nie. So stel regtig voor, en dit is 'n voorlegging wat FESAS ook maak aan die departement, is dat daar so 'n statutêre liggaam ook vir beheerliggame gevestig sal word. Ek glo dit sal baie dispute en hopelik bietjie help om sake die howe uit te hou. So dit is wat ons hoop om ook bietjie te sien in die skolewet.
Nou sit ons ook met 'n ding soos COVID-19. Is daar enige lesse wat ons uit die COVID-19 tydperk geleer het wat ons kan implementeer en wat ons in die Bella wetsontwerp behoort te sien?
Ja, kyk, in die COVID-tyd nou ons nou nie by mekaar gewees het nie. So ons het regtig gesien hoe ons tegnologie gebruik het en op baie kreatiewe maniere aangewend het. Byvoorbeeld ons het vergaderings het ons aanlyn gehou. Nou die wet definieer tans nie wat 'n vergadering is nie. So baie onderwysdepartemente wil nog hê dat skole vergaderings in persoon moet hou, veral as jy kyk na jou algemene jaarvergaderings en skole sukkel om die ouers fisies by die skool te kry. So ons hoop om te sien en ons stel ook voor dat daar 'n definisie in die skolewet ingesluit moet word van wat is 'n vergadering, dat dit aanlyn vergaderings en in persoon vergaderings sal insluit. So die dag ons baie beter ouer betrokkenheid by die skole hê. En dan het ons ook gesien daar's baie lesse oor die kurrikulum aflewering wat ons geleer het. As ek sommer ek gebruik sommer die term wolkskool. Ons het aanlyn onderrig ek weet in COVID-tyd aangebied. So ons wil regtig dan ook sien dat die beheerliggame se funksie so uitgebrei word dat hulle ook daardie wyse van onderrig kan voortsit om steeds afstandsonderrig te kan lewer of 'n hybride model van kontakonderrig en afstandsonderrig en so dan nou uiteindelik te kan sien dat ons nie die lesse laat verlore gaan wat ons uit COVID-tyd werk geleer het nie.
En wat van onafhanklike skole? Wat is die implikasies van die beoogde wysigings vir onafhanklike skole?
Ja, kyk, die skolewet fokus hoofsaaklik op openbare skole, maar daar's effens of enkele wysigings. Kyk, die lid van die uitvoerende raad kan nou voorwaardes stel vir aansoeke om subsidies. Sommige van ons onafhanklike skole ontvang wel subsidies van die departement, so daar's so 'n bietjie 'n meer omvattende proses vir hulle om te kwalifiseer en dan word dit dan nou ook verwag van onafhanklike skole wat subsidies ontvang om dan nou kwartaalliks verslag te lewer sodat die departement kan nagaan dat die fondse op die regte plek gespandeer word. Dit is hoofsaaklik die veranderinge wat ons gaan sien vir ons onafhanklike skole.
Nou, is daar enige belangrike aspekte waarvan tuisskolers moet kennis neem?
Nou, ons tuisskolers, ons het nog nooit 'n definisie daarvoor gehad nie, so die wet word nou uitgebrei om 'n definisie spesifiek vir hulle in te sluit. Voorstel is dan nou ook om die verpligtinge van die ouers 'n bietjie beter te reguleer. En dit daar was baie min gesê oor wat word verwag van ouers wat leerders tuis onderrig. So as ons bietjie gaan kyk na die tipe hulpbronne wat hulle moet hê, daar moet akademiese vordering moet gemonitor word deur ouers. Daar word dan nou spesifieke verpligting op die ouer geplaas om 'n vorderingsverslag elke jaar by die departement en te doen. En dan kan die departement dan nou ook tuisbesoeke doen om inligting wat ouers verskaf te verifieer. So dit is dan van die veranderinge wat ons sien en dalk net 'n laaste iets wat ek kan byvoeg. Ouers wat dan nou wel aansoek doen om leerders te registreer om tuisonderrig te ontvang, daar word nou ook definitiewe tydsraamwerke vastgestel waarbinne die HOD moet antwoord, sodat ons nie sit met 'n situasie waar die kind geen onderrig ontvang nie as gevolg van swak administrasie aan die onderwysdepartement se kant nie.
Nou goed, daar's ouers wat luister. Het ouers 'n sê oor die inhoud van die wetsontwerp en wat is hulle verantwoordelikheid?
Absoluut. Ouers is primêr die persoon wat verantwoordelik is vir die onderrig van hulle kind. Dit is dan ook so in Bidskrif 1 vervat. Dit is die dokument wat die oogmerk stel vir ons onderrig in Suid-Afrika. So ouers word regtig aangemoedig om so bietjie te gaan gesels met hulle skole. Die skole te vra om wat is die implikasies van hierdie wet vir ons kinders en dan ouers ook hulle eie stem te laat hoor. Ouers weet as 'n ouer by skool is wat lid is van FETSAS, hulle weet FETSAS het reeds leiding gegee vir ons skole van wat is die implikasies en ons skole word ook aangemoedig om hulle ouers te vra om self hulle kommentaar te lewer en dan nou in te dien uiteindelik aan die parlement om seker te maak dat ouers se eie stem en hulle verantwoordelikheid ook gehoor sal word.
Johan, nou tweede laaste vraag voor ons groet. Waar kan ek meer inligting omtrent die Bella wetsontwerp bekom?
Nou, die maklikste plek waarin ek ons luisteraars kan verwys is die FETSAS webblad by www.fetsas.org.za. Ons het 'n spesiale skakel geskep vir skole of vir ouers of die publiek waar hulle eenvoudig al die inligting kan gaan kry, van die wetsontwerp tot die uitnodiging van die parlement om kommentaar te lewer tot FETSAS se voorlopige kommentaar op die wetsontwerp. So daar op ons FETSAS landingsblad is daar 'n skakeltjie wat jy direk na al daardie inligting toe sal neem. As jy graag sy wou kommentaar lewer.
Jy sê ons kan kommentaar lewer net weer. Waar kan ons kommentaar lewer? Hoe lewer ek kommentaar op die BEDA wetsontwerp en waar moet dit ingedien word?
So baie belangrik, die parlementêre portefeulje komitee het vir ons sekere adresse gegee waar 'n ou kommentaar kan indien. Die maklikste is dalk om gebruik te maak van hulle e-pos wat hulle verskaf het. Ek gaan dit gou vinnig net stadig sê. Dit is belabull02@parliament.gov.za. Of daar is 'n Google vorm wat voltooi kan word. En dan die laaste opsie wat die skool het, is om 'n WhatsApp te stuur na 060-550-9848. Hulle kommentaar sal daar ook gelees word.
Johan, ek moet vir jou baie dankie sê dat jy hierdie onderwerp vir ons deeglik deurgetrap het. Dankie vir jou tyd, dankie vir die werk hier agter. Ons waardeer dit, jy met 'n lekker dag verder hê.
Baie dankie Rianne, lekker dag verder vir jou.
So gesels Johanay van der Merwe en sy is verbonde aan FETSAS en is die bestuurder van FETSAS se regsdienste. Ons het gesels oor die konsepwysigingswetsontwerp op die onderwyswette of dit staan bekend as BLAP. Dis dan dit verskyns voor pouse, bly ingeskakel.